Bugun biz o'zimizning mulohazasiz harakatlarimiz bilan jamoatni pisand qilmay yurgan yo'llarimizni ko'rib chiqamiz. Qadimgi ahd davrida Xudo xalq bilan sulh tuzgan. Yangi ahd davrida esa u jamoat bilan sulh tuzdi. Jamoat yer yuzidan har qanday tashkilotdan ham muhimroq, chunki u Masihning badanidir. Kishi Iso Masihni tan olgan paytida shu badanga cho'mdiriladi. Jamoat imonli kishilarning ko'rinmas tanasidir. Ko'rinib turgan jamoat yaxshi va yomondan, qutqarilgan va munofiq kishilardan iborat bo'lgan tashkilotga o'xshaydi. Yer yuzidagi jamoatlar ixtiyorsiz ravishda sektalarga va oqimlarga bo'linadi. Masihning rejasi esa yaxshi, mukammal jamoat qurishdir. Jamoatga bormaslik esa jamoatga borish muhim emas. Agar sog'lig'ing yaxshi bo'lsa, havo yaxshi bo'lsa, biror narsa bilan band bo'lmasang, vaqting bo'sh bo'lsa, jamoatga borish yaxshi degan bilan barobardir. Mana shu narsa jamoatni pisand qilmaslikka kiradi. Albatta, biz bemor kishilar haqida gapirmayapmiz. Balki kasal bo'lib qolib, ovqatlanadigan paytda tuzalib qoladiganlar haqida aytyapmiz.
Farzandlarimizni poklanishga olib boramiz-u, lekin yakshama darslariga olib bormaymiz. Yoshlarni oila qurishi uchun jamoatga olib boramiz-u, lekin uyda qurbonlik bermaymiz. Jamoatda nomimiz bor, lekin imonsizlarga o'xshab yashaymiz. Non sindirish marosimiga yilda bir marta yoki oyda bir marta qatnashamiz-u, lekin hech qachon adashganlarni to'g'ri yo'lga solish haqida o'ylamaymiz. Mavlud bayramiga, Pasxa bayramiga qatnashamiz-u, lekin kalomning boshqa haqiqatlarini o'rganmaymiz. O'lganlarni dafn qilishga olib boramiz, lekin o'zimizni o'limga tayyorlamasdan gunoh qilib yashayveramiz. Voiz yaxshi tayyorlanishini, vaz aytishni va ibodat qilishni kutamiz. Aslida esa bu narsalarga jamoatning har bir a'zosi tayyor bo'lishi kerak. Jamoatga toza va kamtar kiyimda kelish yaxshi, lekin ibodat va kalom o'qish orqali ruhan tayyor holda kelish muhimroqdir.
Xudo behurmat kishilarni yoqtirmaydi. Yodingizda bo'lsin. Siz Xudoning uyida turibsiz. Biz faqat nimani tinglayotganimizga emas, balki qanday tinglayotganimizga ham e'tibor berishimiz kerak. Imonsizligimiz, yomon fikrlarimiz hamda ta'limotlarga ishonchsizligimiz orqali ham jamoatni pisand qilmasligimiz mumkin. Bularning o'zlari yo'q. Biz qanday bozor qilish kerakligini, tikishni, ovqat pishirishni, biznes qilishni, kundalik hayotimiz uchun hamma narsalarni o'rganamiz. Lekin Iso Masihni ilohiyligini isbotlay olamizmi? Agar biz muqaddas kalom ta'limotlarini to'g'riligini isbotlay olmasak, o'zimizga ham, jamoatga ham sharmandalik olib kelamiz. Bundan tashqari, shirinlik sotib olish uchun farzandlarimizga 200 so'm beramiz, lekin jamoatga 100 so'm beramiz. Bu jamoatga bo'lgan hurmatni ifodalaydimi? Agar jamoatga berish Xudoga berish ekanini bilganimizda edi, Yaratuvchim va Najotkorimga bo'lgan muhabbatimni ifodalagan bo'lardim. Qonun bo'yicha biz o'zimizda bor narsalarni undan birini berishimiz kerak. Inoyat ostida esa bunga qo'shimcha qilib qurbonlik ham berishimiz kerak.
Jamoatga bormaydigan masihining oqibati gunohkorlik va tashvishdir. Xudo haftaning bir kunida jamoat borib, unga topinishimizni istaydi. Xudo haftaning bir kunida jamoatga borib, unga topinishimizni istaydi. Jamoatga hech qachon befarq qaramang. Siz o'z dunyoviy oilangizga befarq yoki bepisandlik bilan qaraysizmi? Shunday ekan, Masihning ko'rinmas tanasini, ya'ni jamoatni qanday ulug'lash va hurmat qilishni o'rganing. Siz Masihni qanday hurmat qilsangiz, uning tanasini ham shunday hurmat qilishingiz kerak. Agar sizda xohish bo'lsa-yu, ammo buning uddasidan chiqa olmayotgan bo'lsangiz, Iso Masihning qudrati va muqaddas ruhning daldasi bilan siz buni undalay olasiz. Sizga bu yo'lda muqaddas ruhning hamrohi yor bo'lsin.